Святейшей Марии, Панны Марии. Святую имшу буде вести ксёнц Дмитрий Пухальский, канцлер курии Минско-Могилёвской диатезии.
Святого. Пан с вами.
И с духом.
Дорогие братья и сестры, на початку этой святой мши, у третью великодную неделю, перепросим Бога за наши грехи, каб годно скласти наисвятейшую ахвяру. Споведаюся. Хай змилуется над нами Бог усемогутный и, отпустивши нам грехи, доведи нас до житья вечного.
Пане, змилуйся над нами.
Пане, змилуйся над нами.
Христе, змилуйся над нами.
молимся. Боже, нехай Твой народ заусёды цешится одновленной молодостью Духа, кап радуючися цяпер вяртанню у хвалу Твайго усынаўлення, з пэўнай надзеяй чакаў дня свайго ўваскрашэння. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадаць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя.
Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. У дзень Пяцідзясятніцы устаў Пётр разам з адзінаццаццю і прамовіў моцным голасам да іх. Мужы юдэйскія, выслухайце гэтыя словы. Езус з Назарэту быў мужам, якога Бог паказаў вам у сіле, цудах і знаках, што Бог учыніў праз яго сярод вас, як і самі ведаеце. Вызначаная воля і прадбачанне Божае выдала яго, а вы, укрыжаваўшы рукамі бязбожных, забілі яго. Але Бог уваскрасіў яго, вызваліўшы ад мукаў смерці, бо немагчыма было, каб яна трымала яго. Давід жа гаворыць пра яго: «Я заўсёды меў пана перад сабою, бо ён праваруч мяне, каб я не пахіснуўся. Таму ўсцешылася сэрца маё, і ўзрадаваўся язык мой, і цела маё будзе спачываць у надзеі. Бо не пакінеш душы маёй у адхланні, не дасі святому твайму ўбачыць тленне. Ты даў мне пазнаць дарогі жыцця, ты напоўніш мяне радасцю перад абліччам тваім. Мужы і браты, дазвольце мне сказаць вам адкрыта пра патрыярха Давіда, які памёр і пахаваны, і магіла ягоная знаходзіцца сярод нас па сённяшні дзень. Будучы ж прарокам і ведаючы, што Бог прысягнуў яму пасадзіць на ягоным троне патомка ягонага, ён прадбачыў і казаў пра воскрасенне Хрыста, што не засталася душа яго ў адхланні, і цела ягонае не ўбачыла тлення. Гэтага Езуса ўваскрасіў Бог, чаму ўсе мы сведкі. Вось, узнесены правіцаю Бога і, атрымаўшы ад Айца абяцання Духа Святога, ён выявіў тое, што вы бачыце і чуеце. Гэта Слова Божае.
Жыцця не пакажа шопа. сокрушиться мне покажешь, полнота радости перед тобою, вечное счастье праворуч тебе.
Читання першого послання святого апостола Петра. Умілованые, коли ви називаєтеся отцом того, хто без продузятості судить кожного поводля учинків його, то со страхом проводьте час вашого земного вандрування. Ведайте, що нетленним серебром чи золотом откуплені ви від марного життя, даденого вам отцами, але коштовною кров'ю Христа, як беззаганного і чистого ягняці. Йон був предвизначений ще до створення світу, але з'явився в опошні часи для вас, що повірили праз його в Бога, який воскресив його з мертвих і одарив хвалою, каб ви мали віру і надію на Бога. Гэта Слово Боже.
Святого Евангелия поводле Луки.
Хвала тебе, Пане.
Вось двое вучнев Иисуса ишли в вёску, званую Эмаус, якая знаходилась в 60 стадиях от Иерусалима, и размовляли помеж собою про все тое, что отбылося. И кальены размовляли и разважали меж собою, сам Иисус наблизился, да и шел разом с ними. Але в очи были стрыманные, тому не познали его. И он сказал им, про что это вы размовляете помеж собою? И они спынилися, полные смутку. Отказываючи, один из них по имени Клеоп сказал ему, ты, напевно, один, кто живе в Иерусалиме и не ведая, что в эти дни там сталося. И спытал их, что? Яны отказали ему. Тое, что сталося с Иисусом с Назарету, який был пророком могутным у чинах и услове перед Богом и усім народом, як перші святары и праводары наши выдали его на смерть и укрыжовали. А мы сподевалися, что ён той, кто повинен вызволить Израиль. Тепер же, после всего этого, минаю уже третий день, как это сталося. Але некоторые из наших жанчин сдивили нас. Яны были на досвідку каля могилы, але не знайшли тела ягонага. Пришли и сказали, что бачили анёлов, якія з'явіліся им и поведомили, что ён живы. И пойшли некоторые из наших до могилы и застали все так, як казали жанчины, але его не бачили. Тады он сказал им, о неразумные и марудные сердцем, каб поверить усяму, что казали пророки. Ці ж не треба было Мессии терпеть усё гэта, каб увайсці в свою славу? И почавши от Моисея и от усіх пророков, растлумачу им тое, что во усім Писанні дотычало его. И наблизились яны до вёски, куды ішли, и он зробив вигляд, что хоче йти далей. Але яны настоювали, кажучи, застанься з нами, бо уже вечерея, и день минає. и ён увайшоў, каб застацца з імі. Калі сядзеў з імі за сталом, узяў хлеб, благаславіў яго, паламаў і даў ім. І тады адкрыліся іхнія вочы, і яны пазналі яго. Але ён стаўся небачным для іх, і яны сказалі адзін аднаму: «Ці ж не палала ў нас сэрца нашае, калі ён размаўляў з намі ў дарозе і тлумачыў нам пісанне?» І ў тую самую гадзіну яны ўсталі і вярнуліся ў Єрусалім, і знайшлі сабраных 11 і тых, хто быў з імі, якія казалі ім: «Пан сапраўды ўваскрос і з'явіўся Сымону». І яны расказалі пра тое, што здарылася ў дарозе, і як пазналі яго у ламанні хлеба.
Гэта слова Пана.
Дарагія браты і сёстры, напэўна, мы заўважаем, што літургія слова у гэтых днях пасля воскресення Христа показывая спотканне Єзуса з яго вучнямі. Так само і сьогоднішнє Євангеліє показывае нам одно з найбольш незвычайных спотканняў Єзуса з вучнямі, які ідуть у Емаус. Єзус долучається до їх по дорозі. Это означає, що на нашій дорозі нашого життя і віри ми ніколи не з'являємося одними. Наогул, одной з головних характеристик спотканняў воскреслого Христа з многими своїми вучнями з'являється менавіта тое, що яны не розпознають Його одразу. І Он показується їм як би у адмененому вигляді. У їм є нейкая сила, нейкая прыгажосць, нейкая моц. Больш того, Он сам виходить з ініціативою, і Он сам дає себе розпознати. Успомнім спотканне з Марією Магдаленою, якая так само одразу не розпознала Пана. Але як тільки Он назвав її по імені, одразу розпознає Його. Тое саме відбувається з вучнями по дорозі у Емаус. Звичайний сподорожник, який добре ведає Писання, який добре ведає традицію, вучні з ним розмовляють, розказують об своїх страчених надіях, але не познають Його. І тільки при ламанні хлеба Ён дає їм можливість розпознати себе. Той самий у спотканні на березі Тиберіадського мора Ян перший розпознає Христа, і Петр кидається у воду. Тие, хто спотикають Христа після Його нового воскресіння, у перший момент ще не ведають, що це Ён. Але з другого боку, це спотканні з'являються менавіто такими, які найбільш відповідають скрытым імкненням чалавека. У Евангелі ми бачимо двух вучняў, які йдуть у Емаус. Імя одного Кляоп, імя другого не ведаем. Яны йдуть у город, який знаходиться у 60 стадіях від Єрусалима. По сьогоднішніх мерках це каля 11 кілометрів. Яны йдуть вельми розчараваныя, бо весь світ їм заваліўся. Бо уся тая надія, яку яны покладали у Христе, была страчена. Что здавалося б, спочатку Бог нарешті отказав на потреби, послав Мессию, послав збавцы, а тут усе закончилося так несподівано. Яны говорять: «А ми ж сподівалися». І не тільки яны стратили надію, ми ведаем, що многие вучні Христа утекли з-под крыжа. Традиція говорить, що тільки Марія і Ян, апостол, засталися верними. У їх надія тривала, усе інше надію стратили. І менавіта виразом утрати надії з'являється вертання до старих занятків. Петр говорить до колег: «Іду ловить рибу». Це означає, що все скончилося, може не так, як хотілося б, але нічого з цим не зроблю. Треба бути моцним і жити, як раней. Треба розвітатися з надією на лепшее. Тое самое відбувалося з вучнями по дорозі у Емаус. Яны йдуть з Єрусалима. Яны покидають цей город. Це доказ того, що яны уже не мають надії. І тільки споткання цього невідомого подорожника вяртае ім страчаную надзею, калі яны пасля вызнавання стану без надзеі, глыбокай дэпрэсіі, калі ён пачынае ім усведамляць, што для Бога няма нічога немагчымага. Бог усімагутны, калі маеце надзею, то яе трэба пакладаць у воскрослым збаўцу. Ён не можа падвесці. Але існуюць сітуацыі, Бог дае перажыць такія сітуацыі, калі чалавек павінен дасведчыць сваёй бяссільнасці, павінен дасведчыць, дзе ягоныя межы, павінен дасведчыць то, што ён можа зрабіць уласнымі сіламі. І менавіта ў той момант, калі чалавек убачыць, што ён ужо сам нічога не можа зрабіць, калі ўжо ніхто нічога не можа змяніць, толькі тады даходзіць да таго, што Бог можа зрабіць змену ў маім жыцці. І гэтае прызнанне, адкрыццё Богу дарогі для таго, каб ён мог дзейнічаць. І раптам аказваецца, што спаткання з Христом пачынае адбудоўваць надзею, але гэтая надзея ўжо зусім іншая, ачышчаная. Тая надзея, якую вучні будавалі, была надзея чысталюдская. Яны спадзяваліся, што Езус вызваліць Ізраэль, спадзяваліся, што можа ўчыніць імперыю, можа яны будуць вялікімі начальнікамі гэтай імперыі. Аднак такая надзея скончылася. Надзею трэба пакладаць у воскрослым збаўцы. І менавіта Езус паказвае, на чым палягае сапраўдная надзея, якая мае закараненне ў Богу. У вучняў па дарозе ў Эмаус яна пачала адраджацца, новая, будаваная на ўваскрослым. І толькі тады, калі надзея мела грунт, тады адкрыліся ім вочы. Яны ўжо ведаюць, што не могуць затрымаць гэтага для сябе, яны павінны падзяліцца з іншымі. Евангелі гаворыць, што яны адразу, у тую самую гадзіну, ужо не начаваўшы ў Эмаус, адразу вяртаюцца ў Єрусалім. Сённяшняе Евангелі паказывае нам, што Бог прысутнічае на кожнай чалавечай дарозе, якая вядзе да веры. Нават калі мы перажываем яе цёмную ноч, ён з намі. Ён з намі нават тады, калі мы самі гэтага не хочам, бо Езус хоча, каб мы былі шчаслівымі, бо інакш ён бы нас не стварыў. Ён распазнае ў нас тую Божую іскру, якую зашчапіў. Слова, якое Бог кіруе да нас, унікае ў глыбіню чалавека і нешта ў ім змяняе. Пасля спаткання з уваскрослым у чалавеку павінна нешта змяніцца. Жывы Христос называе па імені. Мы, слухаючы слова Евангелія, можам сказаць за вучнямі, ці сэрца не палала ў нас, калі ён размаўляў з намі і выясняў пісанне. Мы таксама можам спаткаць у воскреслого Христа. Што праўда, нам не дадзена спаткаць яго ў чалавечым целе, бо ўжо было ў небаўшэсце, але кожны дзень мы спатыкаем яго ў Еўхарыстыі. І гэта нашае штодзённае спатканне. Ён выясняе нам слова. І дай Божа, каб гэтае спатканне прыносіла плён у нашым жыцці і было фундаментам нашай моцнай надзеі, надзеі сапраўднай, будаванай на Богу. Амен. Веру ў адзінага Бога. Узнесем наши молитвы до Бога. Молимся за святый костел, каб обвящал всем людям радостную новину об избавлении. Тебе просим. Молимся за святого отца Франтишка, каб Иисус Христос одарил его потребными ласками. Тебе просим. Молимся за христианские семьи, каб яны узрастали у Христовой любови и едности. Тебе просим. Молимся за нас, тут присутных, каб удел у таямніцы святой мши поглыбляў нашу веру и умацоваў христианское сведчанне. Тебе просим. Ойча, ты навеки з'яднаў нас у своей любові, учыні, каб хвала з мёртвых паўстання твоего сына дапамагла нам адкрыць каштоўнасць крыжовай ахвяры. Праз Христа, Пана нашага. И сестры, каб мою и вашу и ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Пане наш Боже, прими, просим, дары святкуючага костела, якому Ты подаровал великую великодную радость, и приведи его до вечного счастья в небе, праз Христа Пана нашего.
Аминь.
Пан с вами. У гору сердце. Подякуем Пану Богу нашему. Соправды годно это и справедливо, слушно и избавенно, каб мы тебе, Пане, заусёды славили, особливо в гэты час, больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Праз ахвяру свайго цела на крыжы Ён завяршыў ахвяры старога запавету і, аддаючы сябе дзеля нашага збаўлення, сам стаў святаром, алтаром і агнём ахвярным. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ўваскрасенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваю табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Боже, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Ісус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усімагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Ісуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб, і падзяку табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры.
Абвяшчаем смерць тваю, Пане Ісусе, вызнаём тваё воскрасэнне і чакаем тваёго воскресення.
Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання твайго сына, ахвяруем табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад табою і служыць табе. Пакорна молім цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Тадэвушам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа, Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе вякі вечныя.
Амэн.
Называемся дзецьмі Божымі і імі з'яўляемся, таму асмельваемся казаць: «Ойча наш». Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя.
Амінь.
Супакой Пана нехай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою.
Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі і свет,
змілуйся над намі.
Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі і свет,
змілуйся над намі.
Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі і свет,
адарі нас супакоем.
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную.
Пане, я не баранак, так ты ўвайшоў у мяне,
рытирайте, прогоняйте сердце в грех.
Пані наш Божа, глянь ласкава на народ Твой, який аднавіў сакраментамі вечнага жыцця, і прывядзі яго да хвалебнага ўваскрашэння праз Хрыста Пана нашага. Пан з вами,
і з Духом Твоїм.
Нехай вас благословіць Бог усемагутны, Отец и Сын и Дух Святый.
Аминь.
Идите в супокой Христа.
Вы слухали прямую трансляцию недельной имши из Минского архиекатедрального костела имя Найсвятейшей Панны Марии. Святую имшу вёў ксёндз Дмитрий Пухальский, канцлер курии Минско-Могилёвской диатезии. Далее у эфиры новины Ватиканского радио.
Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфиры Ватиканское радио. Новини з апостольской столицы по-белоруску.
Папа выступил на ТЭД-конференции. Рада кардиналу цікавилась подбором ватиканского персоналу. Святый посад закликал буддистов разом исти шляхом ненасилля. Заглядом новин тыдня вас вітає ксёндз Александра Мельченя. Учора завершился двухдзённый визит папы в Египет, и он прошел в трех вымярэннях: пастырским, скіраваным да невялікай супольности католиков, экуменичным, каб подкреслить важность диалогу с Коптской православной церквой, и межрелігійным, покольки одним из боков, які запросил папу Украину, был Исламский университет Аль-Азхар. У Каиры прогучало 5 папских выступлений, уголовное на международной мирной конференции. Разом с коптским патриархом Тавадросом другим Францишек наведал церкву святых Петра и Павла, где несколько месяцев тому отбылся теракт и помолился за забитых христиан. Важными у пастырским плане стали встречи другого дня визиту с духовенством, законниками и семинаристами, а так само урочистая ухаристая. Понтифик вырешил не выкористовывать бронированного автомобиля. Обрача религийной шастки визиту в Египет, папа реализовал так само політичну, у якую вошли встречи с президентом країни и представниками влади. Папа выступіў на вядомай TED-канферэнцыі з перасцярогай на адрас моцных гэтага свету. У 18-хвілінным відэароліку ён заявіў, што людзі, якія знаходзяцца пры ўладзе, павінны паводзіць сябе пакорліва, інакш твая ўлада загубіць цябе і ты загубіш астатніх, сказаў ён і дадаў, чым больш у цябе ўлады, чым больш уплыву твае дзеянні аказваюць на людзей, тым больш пакорны павінен быць ты сам. У сваёй прамове пантыфік распавёў аб уласнай эмігранцкай гісторыі, а таксама падзяліўся рэфлексіяй на тэму прыпавесці пра добрага самараніна, якую назваў гісторыяй пра сучаснае чалавецтва, параненае з-за таго, што для некаторых грошы і рэчы важнейшыя за людзей. Францішак заклікаў да салідарнасці, падтрымаў крэатыўнасць і запрасіў змагацца з культурай адчужэння. Распрацоўкай кіруючых прынцыпаў адбору і падрыхтоўкі супрацоўнікаў святога пасаду, свецкіх і духавенства, а таксама канчатковым вызначэннем кампетэнцый ватыканскіх дыкастэрый займалася на гэтым тыдні ў Ватыкане Рада кардыналу па дапамозе святамайцу ў кіраванні касцёлам на сваім 19-м пасяджэнні. У першую чаргу абмеркаванне датычыла кангрэгацыі евангелізацыі народаў і папскай рады па новай евангелізацыі. Кардыналы займаліся вывучэннем тэкстаў, якія затым будуць прапанаваны да зацвярджэння святамайцу адносна папскай рады па міжрэлігійным дыялогу папскай рады па заканадаўчых тэкстах, а таксама трох ватыканскіх судовых структур. Кардыналу цікавіла таксама тэма падбору і навучання персаналу святога пасаду. У сувязі з гэтым прайшлі кансультацыі з кіраўніцтвам дзярсакратарыяту, сакратарыяту па эканамічных справах, бюро працы апостальскай сталіцы. Яшчэ адным важным пытаннем, якое разгледзела рада, сталі адносіны паміж біскупскімі канферэнцыямі асобных краін і рымскай курыі. Да супольнага супрацьстаяння насіллю і будавання міру заклікала апостальская сталіца вызнаўцаў буддызму. На гэтым тыдні было апублікавана віншавальнае пасланне папскай рады па міжрэлігійным дыялогу з нагоды буддыйскага свята Весак. У той час, калі многія вернікі працуюць для міра, іншыя выкарыстоўваюць рэлігію для апраўдання сваіх актаў насілля і нянавісці, гаворыцца ў дакуменце, тут звяртаецца ўвага на праблему палітызацыі рэлігіі, ганебнай гонкі ўзбраенняў, якая вядзецца ў той час, калі людзі пакутуюць ад беднасці і голаду. І Хрыстус, і Буда прапаведавалі адмаўленне ад насілля ва ўсіх яго формах і былі будаўнікамі міру. Таму важна, каб і католікі, і будысты вывучалі прычыны ўзнікнення насілля, вучылі сваіх паслядоўнікаў барацьбе са злом у сэрцы. Важна вызваліць ад зла як ахвяр, так і тых, хто яго здзяйсняе, выхоўваць сэрцы і думкі людзей, асабліва дзяцей, вучыць прабачэнню, гаворыцца ў тэксце паслання. Служба ў папскай гвардыі карыстаецца прэстыжам сярод швейцарскай моладзі. Аб гэтым сведчыць той факт, што сёлета прысягу на вернасць пантыфіку на традыцыйнай цырымоніі 6 мая прынясуць 40 новых рэкрутаў. Гэта самая высокая колькасць за апошні час. У мінулым годзе было 23 новабранцы, у папярэднія гады ад 30 до 40. З сёлетніх прызыўнікоў 23 родам з нямецкамоўных кантонаў Швейцарыі, 13 франкамоўных, 4 з італамоўных. Швейцарская гвардыя служыць пантыфікам з 1506 года, зараз яна налічвае каля 110 салдат і афіцэраў.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!
У Беларусі